Izstādes gaisotnē ievada folkloras kops muzicēšanu, jo puzuri ir viena no senākajiem mūsu tautas ziemas salgriežu rotājumiem, kas bijuši vēl daudz senāk pirms tradicionālās eglītes. Kopumā Valmieras muzeja izstāžu zālē skatāmi 42 lielāki un mazāki puzuri.
Tas ir ļoti, ļoti sens, jo rotāties cilvēks ir vienmēr vēlējies. Tā ir telpiskā zīme, puzurs. Un rotātājs ir spalvas, kad liek iekšā, ja? Viņas ir piedod kustību un noslēdz to savienojumu vietu, un viņas ir laimas slotiņas, ja? Ieliec iekšā vārpa, viņas veido jumīti, ja? Tur ir lietas rotājumi, bet ar nozīmi. Nav, nekas nav tāpat vien.
Apskatīt izstādi sāk kopā ar tautas lietišķās mākslas daļmatu meistari Ausmu Spalviņu. Viņa ir viena no pieredzes bagātākajām puzuru meistariem Latvijā, un esam piestājuši pie meistaras gatavotā viena no lielākajiem izstādes puzuriem.
Nu, tas ir godiem, tas ir kāzu godiem līdzināšanai. Tas kāzu puzurs, redziet, te ir divi trīs stūri, kā līdzināšanai ir divi vienā, ja? Puzurs veidojās no trīs stūri, ja? Un tā ir dieva zīme. Ja?
Lielākoties mūsdienās puzurs uzskatām par Ziemassvētku laika rotājumu. Tomēr mūsu senčiem tie ir bijuši kā telpas dekors arī daudzos citos godos.
Puzurs sausos rotājumus taisa no miķeļiem, nu sausais laiks ir. Kad ir zaļais laiks ir beidzies, tad gatavo puzurus.
Ausmas Spalviņa stāstīto papildina puzuru meistara no Rīgas Iveta Ķims.
Tas ir rotāšanas veids bijis gan ne tikai Ziemassvētkums, ir bijis uz kāzām un tie puzuri glabājušies. Nav, kā mēs tagad gribam viņus sadedzināt, viņi ir glabājušies uz bēniņiem no vieniem svētkiem uz otriem. Meita, ka ir izgājusi pie vīra, ir ņēmusi līdzi šos savus puzurus. Sena māksla un tā izskatās, ka nu pat atkal sāk atziņa.
No rudzu vai kviešu salmiem niedrēm savētie puzuri ir ne tikai mūsu latviešu senākie telpas rotājumi. Tie ir bijuši un ir raksturīgi arī citām tautām.
Puzuri ir visā Eiropā izplatīti, ļoti izplatīti ir uz šodien, ir izplatīti Somijā, Zviedrijā, Igaunijā un Lietuvā ir jau visos te 50 gadus, viņas var baznīca saglabāja savus puzurus. Bet lietuviešiem ir nevis puzurs, bet dārs. Un viņi ir ar putniem, ar cilvēkiem, un mums ir puzurs, ir amulets, sargātājs, rotātājs. Un tur ir tā atšķirība.
Bet kas tad ir puzuru veidošanas pamatā? Par to runājam ar puzuru gatavotāju Valmieriet Ingu Gedušēvu.
Prasmes ir ļoti vienkārši, jo jebkurš puzurs sastāv no šiem te 12 stienīšiem, lielāks, mazāks, bet pamats ir visam viens, ja? Un tad jau kā saveidojās kopā šis te puzurs, tas jau ir katra paša ziņā, ja?
Puzuru meistars stāst, ka pats gatavošanas process ir arī meditācija, kas ļauj sakārtot domas, jo steigā un stresā jau trauslos salmus sarežģītās figūrās nesavērs.
Tad, kad es gatavoju savu puzuru, es vairāk gribu teikt, ka tas ir katra cilvēka dvēseles spoguls, jo tā ir tā mūsu iekšējā pasaules kārtība, tās mūsu sajūtas tajā brīdī, kad mēs to puzuru gatavojam. Un puzurs ir, viņš ir trausis, viņš ir tikpat trausis kā mūsu dvēseles, kā mūsu iekšējā pasaule. Un caur šo te puzuru mēs pārdomājam sevi, kas mums katram ir iekšā. Liekam jaunu bildīti iekšā nākošam saules gadam jau gatavojamies.
Pirms diviem gadiem puzuru veidošana tika iekļaut arī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Inga Gedušev stāst, ka liels nopelns šo prasmi saglabāšanā un popularizēšanā ir tieši meistarei Ausmai Spalviņai.
Es viņu saucu par mūsu puzuru cienīgu māti un cilts māti Latvijā, un tāda viņa arī ir, jo viņa ar sirdi un dvēseli ir šajā puzuru kustībā, es gribētu teikt, tiekšā, un viņa ir tā, kas ir pacēluši šo te tradīciju un saglabā pašreizējā brīdī Latvijā. Ar puzuriem ir tā, ka tāpatās kā ar jebkuru senu amatu kaut kādu brīdi ir pieklusis, ja, tas viss, bet pazudis viņš absolūti nav bijis, un lēnām viņš tiek tagad atjaunot šī te tradīcija.
Arī pati puzuru gatavošanas meistare Ausmas Palviņa atzīst, ka par interesu un vēlmi iemācīties tos gatavot nevarot sūdzēties.
Es braukāju pa nodarbībām, ja? Katras nodarbībā, katrs otrais ir bērnībā taisījis puzurus un bērni tagad ļoti taisa puzurus.
Nākamajā sestdienā arī Valmieras muzejā būs puzuru gatavošanas meistarklās, kur vadīs pieredzējušās puzuru gatavotājas.
Interes ir arvien lielāka un arī runājot šeit pa Valmieru būs vairākās vietās arī meistarklases. Vidzemes augstskola ir interesējusies arī pie meistarklasēm. Un tas ir jauki, ka ir šie te dažādie cilvēku slāņi, kad ir interesējās par šiem te puzuriem.
Cik
bet puzuru izstādi Vāmies muzejā būs skatām līdz pat janvāra nogalei. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.